Niin, me jatkamme tätä teemaa nyt tässä, ja kysymyshän tietysti on, miten minä pääsen kasvuun. Ja ensinnäkin sanoisin sen, että kun me kuuntelemme evankeliumia, niin me olemme tottuneet kyllä kuulemaan, että on kysymys pelastuksesta, enkä minä aio sitä kumota millään tavalla. Mutta minä yritän täydentää tätä sanomaa sillä tavalla, että se sanoma tulee inhimilliseksi. Sillä eräs niitä suuria ongelmiahan on se, että tässä, niin kuin Raamatussa luetaan Paavalistakin, että henki ja liha ikään kuin ovat taistelussa keskenään, niin on jännitystä ja kysymys on siitä, miten me saamme sitten tasapainoa elämäämme. Nyt minä kuitenkin lähden sitten vähän piirtelemään. Ja saamme tuosta kalvon. Tämän. Joo, pitää kai sitten. Niin kuin ohjelmasta näkyy, niin sitten meidän pitää puhua ihmisen kolminaisuudesta, eli sielu, ruumis, henki. Kun me puhumme tästä, me emme luultavasti aavistakaan, että tässä on jo kreikkalainen filosofia ollut mukana luomassa nämä käsitteet heprean kielessä. Ei tällaista jakoa ihmisestä ollut, vaan siellä ihminen on jakamaton kokonaisuus. Mutta miksi Paavali sitten lähtee ihmistä paloittelemaan tällä tavalla? Eikö Paavali osannut sitten hebreaa? Kyllä hän osasi. Mutta nyt asia oli näin, että hänhän oli lähetyssaarnaaja. Ja hän joutui puhumaan hyvin paljon kreikkalaisille, jotka edustivat sen ajan sivistyneistöä. Ja nythän on näin, että jokaiselle pitää puhua hänen omalla kielellänsä. Ja tämä on hyvin tärkeää. Ja ensinnäkin olisi hyvin tärkeää se, että ihmisellä olisi kieli. Tulee eräs muisto minun mieleeni. Hän makaa eräässä sairaalassa Helsingissä, tämä mies. Hän on hurjan ahdistunut. Ja nyt hän ei luultavasti kyllä pappia ollut moneen vuosikymmeneenkään nähnyt. Mutta tässä hädässä sitten kutsuttiin sairaalapappi myöskin vuoteen ääreen. Ja minä, kun sitten tulen, istuudun siihen ja yritän sitten paneutua hänen ongelmaansa, niin se osoittautuu ylivoimaiseksi. Hänellä ei ollut minkäänlaista kieltä, millä hän olisi ongelmansa ilmaissut. Hän osasi kyllä kaikki suomen kielen kirosanat. Ja sen minä opin hyvin lyhyessä ajassa tietämään siinä, mutta on hyvin vaikeaa ymmärtää, mitä ihmistä vaivaa silloin, kun hän hokee perkele, perkele, perkele. Erittäin vaikeaa. Tiedän vain, että hänellä on vaikeuksia, sen minä tiedän. Mutta minkälaisia, mistä ne johtuvat? Hänellä ei ollut kieltä. Ja huomaa nyt siis, kun monet ovat sitä mieltä, että Raamatun lukua ei tarvitse harjoittaa, se on vanhanaikaista ehkä, se on vain näiden uskovien omaa hommaa vähän heidän mielijohtajatta, mutta ei sillä mitään tärkeää ole. Minä voin vakuuttaa sinulle, että silloin kun ollaan siellä viimeisten kysymysten äärellä, silloin olisi ihana asia, jos olisi oppinut sen kielen, joka Raamattu meille opettaa. Sillä Raamatussa on kaikki inhimillinen tuska kuvattu. Siellä ei ole mitään inhimillistä tilannetta, jossa ei voitaisi verbalisoida, toisin sanoen ilmaista sanoen. Ja siitä syystä jokainen ihminen, joka vähän huolehtii omasta tulevaisuudestaan, lukisi Raamattua, jollei mistään muusta syystä, niin hän oppisi ainakin kielen. Hän oppisi, siis saisi ilmaisuvälineet, jolla hän viestittää sille kuulevalle ihmiselle, mitä häntä vaivaa. Ja tätä mä olen joutunut monen sairasvuoteen ääressä miettimään. Voi, jos tuo ihminen nyt pystyisi kertomaan, mitä häntä vaivaa. Jos hän olisi sanavarastoa edes. Mutta ei mitään. Hän on vaan tuskainen, mutta ei pysty kuvaamaan. Ja sitä syystä moni sielunhoitosuhde on pitkittynyt aika pitkäksi, koska ensimmäinen tehtäväni oli opettaa tälle ihmiselle niitä sanoja ja niitä ilmaisua. Ja opettamaan hänelle, mitä nämä ilmaisut merkitsevät silloin ihmisen kokemus maailmassa. Tätä kannattaisi todellakin jokaisen ihmisen miettiä, vaikka hän kuinka pitäisi itseään maallisena tai ei-uskovaisena tai mitä tahansa. Hänen kannattaisi tutustua tähän kirjaan, joka auttaisi häntä kommunikoimaan lähimmäisen kanssa. Ja siitä syystä Raamatun lukeminen joka päivä on aivan mielenterveydellinen hoitokeino. Nyt hän makaa siellä sairaalassa. Minä en pysty ymmärtämään, mitä häntä vaivaa. Hän ei pysty sitä minulle viestittämään. Hänellä ei ole kieltä. Ja kuitenkin, kuka on ihminen? Hän on se olento, joka voi oppia kielen ja voi oppia ilmaisemaan, missä sielun tilassa hän kulloinkin kulkee. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Paavali puhuu siis sielu, ruumis, henki, koska hän nyt puhuu kreikkalaisille. Ja nyt kun me luemme tämän Raamatusta, niin meille tulee helposti väärä kuva. Vai kynät kuivuvat kaikki minun käsissäni. Minä muistan ottaa matkaani omia kynien. Kiitos. Ihmisen kokonaisuus. Sitten me jaamme hänet kolmeen osaan. Henki, sielu ja keho, ruumis. Noin. Aha, se menee kyllä salaisin nyt tuo. Onko se niin? No se on parempi noin. No niin. Ja tässä sitten voisimme lukea Efesolaiskirjan 5. lukua 23. Ja saisimme sitten raamatullisen vahvistuksen siihen, että meidän käsityksemme on oikeaa. Mutta niin raamatullinen kuin tuo kuva onkin, niin se on väärää. Ja tämä on otettava huomioon, että me voimme lukea sen sanan myöskin väärin. Ja sitten nöyrä ihminen, hän myöntää, että hänen tulkintansa ei ole ainoa mahdollinen. Ja hän myöntää myöskin sen. Ja tämä on hyvin kova pala, nimittäin kun monet uskovat, että he lukevat niin kuin sinä seisoo. Ei kukaan pysty sillä tavalla lukemaan. Hän lukee sen niin kuin hän sen ymmärtää. Ja se voi saattaa olla täysin toinen asia. Jokainen lukee sen niin kuin hän sen ymmärtää. Ja sitten on hurja työ tunkeutua aivan alkukieliin saakka ja pyrkiä pohtimaan sitä, mikä oli sen todellinen alkuperäinen merkitys. Ja siinä meillä onkin hommaa. No niin, joka tapauksessa Raamatussa emme voi siis jakaa ihmistä tällä tavalla kolmeen osaan. Hän on jakamaton kokonaisuus. Ja se merkitsee sitä, että me piirrämme uuden kuvan nyt. Ja se merkitsee sitä, että onko se niin, että minun pitää olla tällä puolella, että minä saan sen kuvan oikeaksi. Voi olla näin. Katsotaan. Joo. Tässä siis keho on yksi persoonan ulottuvuus. Eli me olemme kaikki kehollisia. Tuo lapsikin on syntynyt aivan keholliseksi, joka on tuossa sylissä. Ja kukaan meistä ei ole syntynyt ilman omaa ruumistamme. Ja se on niin tärkeä asia, kun sitten Raamattu puhuu lihallisuudesta, niin me sekoitamme sen heti tähän ruumiillisuuteen ja luulemme, että kaikki, mikä liittyy meidän kehollisuuteemme, on sitä, mitä Raamattu puhuu lihallisuudesta. Ja tässä on ensimmäinen erittäin vaikea väärä tulkinta. Lihallisuus merkitsee vain sitä minäkeskeisyyttä, itsekeskeisyyttä, sitä, että minä en suo toiselle ihmiselle mitään, minä haluan kaikki pitää itselleni. Kaikki se, mikä on itsekkyyttä, se on lihallisuutta. Ja sitten, jossa minä suorastaan sitten yritän hankkia myöskin itselleni uusia kaikkia etuja keinolla millä tahansa, useimmiten huonoilla keinoilla, kaikki tämä liittyy lihallisuuteen. Mutta nämä kehollinen on niin tärkeä, että eräs Raamatun sana on minulle aivan tällainen kulmakivi. Nimittäin Johanneksen evankeliumissa lukee näin, että sana tuli lihaksi. Sana tuli lihaksi. Ja se merkitsee sitä, että Jumalakin, jotta hän voisi ilmoittaa itsensä meille, hänen oli pakko tulla juuri inhimillisessä kehossa. Muuten hän olisi voinut ajatella näin, että miksei hän julistanut evankeliumia enkeleiden välityksellä, miksi Kristuksen piti tulla. Miksi se enkeli kelvannut? Nyt minä sanon sinulle pöyristyttävän asian. Enkelit eivät ymmärrä pelastuksesta yhtään mitään. Sen sanoi apostolin kirjakin, että tähän pelastuksen haluavat jopa enkelit kurkistaa, jotta ymmärtäisivät sitä ihmettä, mitä tapahtuu ihmiselle. Enkelit eivät olisi pystyneet sitä julistamaan meille. Sana tuli lihaksi. Ja se merkitsee myöskin sitä, esimerkiksi sielunhoidossa, se merkitsee sitä, että jos minä nyt julistan sinulle Jumalan rakkautta, se kuulostaa sanahelinältä. Se on kaunis sana, se ei satuta. Ei synnytä, ei pakota muuttumaan. Sen sanan täytyy muuttua lihaksi. Niin, että kun me kuulemme siis sanan rakkaudesta, se pakottaa meitä myöskin rakkauden reaktioihin. Ja ensimmäinen tällainen reaktio onkin se, että minä otan vastaan, koen sen. Ja tämä on valtava, valtava kokemus. Muistan sen kokemuksen omasta elämästä, kun minä koin sen ensimmäistä kertaa. Minä olin pitänyt itseäni siis täysin arvottomana, totta kai, koska kehitin sydänneuroosin. Minä olin syyllinen, minä olin täysin nolla, en minkään arvoinen. Sitten tulee se armoitettu hetki, jolloin minä ymmärsin, että perheeni voisi minusta pitää. Ymmärsin, että perheen jäsenet olisivat onnellisia, jos Erik todellakin osoittaisi heille rakkautta, ei saarnaamalla, sillä sitä he olivat kuulleet tarpeeksi, ei saarnaamalla, vaan jollakin muulla tavalla. niin että se sanoma olisi tullut juuri koettavaksi. Se oli siis muuttuu kokemukseksi. Ja näin vain se sana, se julistettu sana, joka muuttuu kokemukseksi, niin se on sitä, jota kreikkalainen kieli ilmaisee sanalla kerygma, julistus alkukielessä. Se on se, siis se kerygma, se julistus, joka on samanlainen kuin Jumalan sana. Hän sanoi ja se tapahtui. Hän ei puhunut tyhjiä, vaan kun hän sanoi, niin se tuli todellisuudeksi. Ja muuten myöskin on hyvin mielenkiintoinen asia, että kun Mooses kysyy sieltä palavalta pensaalta, kuka hän on, niin mitä Jumala vastaa? Hän sanoo, englannin kielessä se sanotaan näin, I am. Jag är ruotsiksi. Minä olen. Mikä on sinun nimesi? Minä olen. Toisin sanoen, hän on tosi olevainen, kaiken eksistenssin syvin perusta. Hänessä on koko todellisuus. Ja nyt sitten vielä hän lainaa tätä todellisuutta Kristukselle, joka myöskin saa omistaa juuri tätä todellisuutta, sitä luovaa sanaa, joka hän käyttää esimerkiksi, kun hän parantaa sairaita. Ja kuule, meilläkin olisi lupa käyttää tätä luovaa sanaa, jos me uskaltaisimme heittäytyä sen voimapiirin valtaan. Mutta se vaatii rohkeutta. Jos me siis nyt sitten yritämme jättää tuon kehollisuuden pois, niin kuin moni yrittää juuri harjoittaa sellaista kristillisyyttä, jossa tuo inhimillinen puoli on jäänyt kokonaan pois. Millä tavalla sinä silloin osoittaisit rakkautta? Esimerkiksi, millä tavalla tämä äiti osoittaa rakkautta tälle ihanalle pienelle lapselle? Kuinka se osoittaa? Jumala pitää hänet sylissä. Joo. Hän painaa itsensä vastaan. Se lapsi kokee, että siinä on. Siinä on todellisuutta läsnä. Ja näin me tarvitsemme siis juuri se, että me emme voi osoittaa rakkautta oikeastaan pelkästä sanoilla. Ja minä voin vaan kertoa sen, täällä on yksinkertaisesti, että kun ilta tulee, vaimoni ja minä, me painamme toinen toisemme kättä. Ja sitten voisi tulla sellainenkin sana, voi ihana, että sinä olet tuossa. Minä koen, että sinä olet tuossa ja me puristamme kovaa kättä. Ja tämä puristus sanoo sen, mikä sanat eivät pysty viestittämään. Ja näin on sitten myöskin. Jokainen lapsi tarvitsee äidin ja isän syliä. Ja ilman äidin ja isän syliä hän aina vammautuu, olkoot sitten nämä muut kasvuympäristön kuinka otollinen tahansa, jollei ole tätä kehollista kosketusta, ei ole elävää rakkautta. Sana tuli lihaksi. Ja näin kun Jeesus siunasi lapsia, ei hän seisu tällä tavalla, se lapsi on tuossa, ei hän seisu tällä tavalla. Ei se ollut näin. Vaan Raamattu kertoo, hän otti ne syliinsä. Ja sitten tämä kertoja unohti kertoa ja rutisti ne kovaa sydäntänsä vastaan. Se olisi saanut olla siinä evankeliumissa myöskin. Siellä se on totta. Rutisti nyt todellakin syvästi. Ja nämä lapset eivät koskaan unohtaneet sitä, että olivat olleet vapahtajan sylissä. Ja se rutistus tuntui vielä heidän sielussansa. Kun puhuttiin Jumalan rakkaudesta, he kokivat Jeesuksen käsivarret ympärillänsä. Näin lapsi kokee siis rakkautta. Sitten meillä on toinen ulottuvuus. Psyykkinen, Nyt te huomaatte, että minä en puhukaan sielusta, minä puhun psyykestä. Miksi näin? Siksi, että Raamatussa sielu ei merkitse sitä, mitä me puhumme sielusta, vaan sielu on elävä, kokonainen ihminen suhteessa Jumalaan. Ilman Jumalasuhdetta hän ei ole sielu, mutta elävä ihminen suhteessa Jumalaan on siis elävä sielu. Ja siitä syystä nyt minä puhun psyykkeestä, ja se merkitsee sitä sielun elämää, jota järkevä sielutiede tutkii. Elikä on kysymys tahdon elämästä, ajatuksen maailmasta ja emotionaalisesta, eli tunnemaailmasta. Ja nyt me tarvitsemme sekä sitä emotionaalista, sitä tunne-elämystä, joka on kaiken eheytymisen pohjana. Jolle minun elämäni, siis minun tunne-elämäni vapauteta, niin minä en pääse eheytymään. Niin kauan kuin minulla on tunteet torjunnassa, minä olen rikkinäinen ihminen, minä en ole kokonainen. Ja siitä syystä kaikessa terapiassa, elävässä sielunhoidossa, niin tämä tunnemaailman vapauttaminen on A ja O. Ja siinä tulee siis sitten myöskin se ihmeellinen vaihe, jolloin tuo hoidettava rupeaa purkamaan hoitajaan sitä torjuttua vihaa, joka hänen sielussansa on. Muistan erään naisen, hän makaa naisten klinikalla. Minä sattumalta joudun häntä hoitamaan. Ja kun istun siinä sängyn vieressä, kontakti on luotu, luottamus on luotu. Ilman luottamusta ei tapahdu mitään. Niin sitten hän rupeaa purkautumaan. Ja se oli hyvin ihmeellinen asia. Kolme viikkoa hän purki vihaansa kaikkiin sukulaisiin. Alkaen isästä äidistä, jotka olivat kohdelleet häntä niin väärin, että se vanhempi veli oli saanut kaiken rakkauden, hän ei mitään. Sitten tuli täti, sitten tuli serkut. Kaikki kolme viikkoa hän haukkui ne systemaattisesti alusta loppuun asti. Jos minä olisin ollut ensikertalainen, minä olisin kyllä ollut hirvittävässä hädässä. Mutta kun minä olin ollut koskenlaskussa aikaisemmin, niin minä kuitenkin pysyin paikallani. Ja kun hän kolme viikkoa oli tätä vihansa purkanut, hän yhtäkkiä ottaa otsaansa ja sanoo, mitä mä olen teille sanonut. Mitä mä olen sanonut. Minähän pidän heistä kaikista. No joo, minä olen luottanut siihen, mutta sinä et olisi koskaan näitä tunteita löytänyt, jollet olisi saanut purkaa kaiken sen kielteisen ensin pois. Ja näin oli. Ja sitten hän on herännyt näkemään jotain hyvin ihmeellistä, mutta vihata tuolla tavalla on suuri synti, hän sanoi. Ja nyt minä kerron sinulle, missä kulkee raja sielunhoidon ja maallisen psykiatrian välillä. Jos minä olisin ollut maallistunut psykiatri tai psykologi, niin minä olisin sanonut, älä nyt tuosta tee mitään numeroa. Näinhän kaikki ihmiset tekevät. Eihän tuo mitään erikoista ole. Kaikkihan me tällä tavalla reagoimme. Minulla ei ollut lupaa sellaiseen. Se on suuri synti, hän sanoi. Ja minä sanoin, niin se on. Nyt olisi maallistunut psykiatri sanonut, tässä huomaa kuinka hulluja papit ovat. Siis syyllistää tätä raukkaa, joka muutenkin jo on niin ahdistunut. Mutta hän olisi ollut väärässä. Mitä sanoi tämä nainen? Oi Jumalan kiitos. Lopultakin yksi ihminen, joka uskalsi kuulla ja ymmärtää. Juuri niin. Lopultakin joku, joka uskalsi kuulla loppuun asti ja ymmärtää. Eläytyä siihen minun hätääni, joka minua vaivasi. Se on suuri synti. Niin on, minä varmistan. Ja vahvistan hänen itsetuntoansa. Hän ei ole hullu, hänellä on aidot tunteet. Mutta minä jatkan sitten, mutta ei se niin suuri synti ole, etteikö Herra olisi sitä sovittanut. Nyt sinä olet jo ripittäytynyt tässä 3 viikkoa. Nyt minä uskallan julistaa sinulle kaikki synnit anteeksi Kristuksen nimessä. Ja sitten vietimme ehtoollista. Se oli juhlaa. Se oli ihmeellistä juhlaa. Sitä hetkeä en koskaan unohda. Huomaatko, missä Kristus tekee syvää työtä? Maallistunut olisi pakottanut häntä taas torjumaan nämä tunteet, taas pärjäämään ilman vapautusta. Kristus tuli ottamaan kaiken sen päällensä viimeistä rippeä myöten. Ja niin hän oli vapaa, täysin vapaa. Vapauteen Kristus meidät vapautti, julistaa Paavali. Ja sitä se evankeliumi on. Hän vapauttaa meidät inhimillisyyteen, taas inhimillisyyteen, Jumalan lapsiksi, Jumalan luomiksi ihmisiksi. Nythän toiset ihmiset sitten ovat siitä hyvin ylpeitä, että eivät harrasta psykologiaa, ei sielutiedettä, eihän heidän uskonsa ole tunteilua, eihän toki ovat varmoja opistansa, aivan oikeasta opistansa. Kyllä. Minä en tiedä, kuinka monta ihmistä oikea oppi hukuttaa, sitä en tiedä. Mutta että se tekee sen, sen minä tiedän. Nyt minä sanon jotain aivan kauheata sinulle, jotta ihminen olisi aivan oikea oppinen, hänen pitää olla vähän väärä oppinen. Hänen täytyy uskaltaa olla subjekti, ainutkertainen, ainutlaatuinen Jumalan luomus tässä maailmassa, jonka kaltaista ei toista ole. Sitä mä tarkoitan tällä sanonnalla. Me tarvitsemme siis juuri siis sielullista vapautumista, ja me tarvitsemme sitä vapautumista myöskin, että minä uskallan muuttaa kotiin omaan kehooni. Minä en muista, kuinka monta ihmistä mä olen neuvonut ja sanonut, kuule, eiköhän sinun olisi paras nyt muuttaa kotiin aivan omaan kehoosi asumaan. Älä sitä halveksi, älä lähde sitä pakoon, älä pidä sitä pahona. Se on Jumalan lahja, ja kun sinä opit suhtautumaan siihen oikealla tavalla, sinä pystyt sitä käyttämään juuri sellaisena aseena, jolla sinä osoitat rakkautta lähimmäisellesi. Ja tämä on hyvin tärkeää. Ja Paavali kehoittaakin jossakin kirjeessään kyllä, että tervehtikää toinen toistanne pyhällä suudelmalla. Mutta emme me uskalla sitä enää meidän seurakunnissa. Eihän. Ei. Okei. Okay. Mutta mehän voisimme erittäin tehdä pienen harjoituksen kuitenkin. Mitä jos sinä halaisit nyt sitä vierustoveria, joka voi vieressä istut. Ei se tunnu aika vapauttavalta. Nimittäin me olemme usein ajatelleet myöskin, että kristinusko on sitä, että mä olen hylijuhlava jäykkä. En näytä mitään tunteita, en reagoi millään tavalla. Minä esiinny niin kuin juutalainen ylipappi konsanaan. Ei se sitä ole. Ei se sitä ole. No niin. Mutta nyt meillä on vielä sitten kolmas ulottuvuus, henki. Nyt vasta ihminen on kokonainen. Huomaa, hän on 100-prosenttisesti kehollinen. sataprosenttisesti psyykkinen, sataprosenttisesti hengellinen. Se merkitsee 300%. Eli Jumalakin on 300%. Hän on sataprosenttisesti isä, sataprosenttisesti poika ja sataprosenttisesti pyhä henki. Ja tässä se meidän Jumalan kaltaisuutemme onkin. Meidät on luotu juuri tällä tavalla. Ja tämä henki on hyvin ihmeellinen asia. Maailma yrittää kiistää sitä, haluan sitä pakoon. Ja se myös selitetään on pappien höpötystä tai jotain sellaista, pappien keksintää, jotta heillä on se oma reviirinsä ja niin poispäin. Ja kuitenkin, kun henki puuttuu kulttuurista, sen matka rappeutumiseen on hyvin lyhyt. Vain jos siinä on se henki, joka antaa henkistä ryhtiä, joka kasvattaa selkärankaa, joka todellakin vakuuttaa meitä omasta arvostamme, vain se kulttuuri voi kasvaa ja kehittyä. Ja nyt me elämme juuri sitä aikakautta, jolloin juuri hengen Jumala on ylitetty syöstä valtaistuimelta, ja meillä on toinen Jumala, joka on korotettu valtaistuimelle. Hänen nimensä on Mammona. Kun katselee esimerkiksi Ruotsin telkkaria, jota katselin eilen illalla, niin siinä huomattiin, että siellä oli niitä herroja, jotka tarvitsivat kuukausipalkkaa noin 150 000 kruunua. Ja sitten vielä laskuvarjosopimus, joka sisältää noin 50 miljoonaa. Ja kun sitten kysyttiin, että onko tämä tarpeellista, niin selitettiin, että he eivät saa siis asiantuntevaa väkeä ilman tällaista. No minä aion ilmoittaa heille, että minä pystyn romuttamaan ne pankit, niin kuin ne ovat romuttuneet tänä päivänä, paljon halvemmalla. Paljon halvemmalla. Minä pystyn varmasti kyllä hävittämään 100 miljardia, jos tarvitaan. Ilman asiantuntemusta. Sillä tämä on juuri se aivan saatanallinen henki, jossa jotkut ovat yrittäneet tällä tavalla siis hyötyä tämän ajan tuota ihmeellisestä hädästä. Ja nämä kehtaavat nostaa tällaisia palkkoja, kun meillä on satoja tuhansia työttömiä. Ja josta pitää viimeiset pennit jo kohta ryöstää, jotta herrat saisivat vähän lisää. Minä olen muuten heille suunnitellut aivan oman ruumisarkkunsa. Sillä on 2 pohjaa ja 2 kantta. Pohjien väliin mahtuu 10 miljardia ja kansien väliin 15 miljardia. Ja he tarvitsevat tämän sitten seuraavassa maailmassa, jotta he pystyisivät lahjomaan sen herran siellä alhaalla, että pääsisivät vähän viileämpään paikkaan. Ja sitten ihmetellään, että joskus sitten ihmiset nousevat kapinaan. Ihmetellään sitä. Emme saa hyväksyä tällaista politiikkaa. Hyvän aika hän kirkossa saa politiikkaa puhua. Ei hän toki. Ei. Hitler varsinkin kielsi, että me papit eivät saa sekaantua politiikkaan. Mutta miten ne tekivät profeetat vanhassa testamentissa? Miten ne tekivät? Pysyivätkö he erossa? Pysyykö Aamos erossa? Pysyykö Jeremia erossa? Pysyvätkö ne vanhan testamentin profeetat todellakin erossa? Emme me aio harjoittaa politiikkaa, mutta me aiomme kyllä puhua totuuden väärästä politiikasta. Ja siitä emme aio luopua. Se on näin. Ja tämä kyllä on, ei ole heille mieliksi kylläkään, mutta tämä on se, että meidän velvollisuutemme on pitää huolta niistä, jotka ovat vähäosaisia tässä yhteiskunnassa. Ja se merkitsee sitä, että meidän pitää viestittää aivan yläkertaan saakkaan. meillä on usein ollut tällainen hyvin omituinen henkekin, että jos minä uskovan, niin silloin minä en äänistä, minä en ota kantaa, en ollenkaan. Minä annan siis perkeleen raivata niin kuin se haluaa, minä en siihen puutu, toisin sanoen. Mutta tämä ei ollut kyllä evankeliumin tarkoitus ollenkaan. Sen tarkoitus oli todellakin saneerata koko yhteiskunta, että meistä tulisi sisaria ja veliä, jotka ovat tasa-arvoisia. Näin oli evankeliumin tarkoitus. Ja se merkitsee sitä, että minä en harjoita ollenkaan puoluepolitiikkaa. Minä vaan harjoitan totuuden sanomista. Mutta se on vaarallista. Se on aina vaarallista. Totuuden sanoja ei saa yö sijaa, niin kuin tiedätte. Se on näin. No niin, minun on helppo puhua. Minulla on tulevaisuus takana päin. Ei kukaan sitä voi minusta riistää. Se on aivan totta, mutta puhun silti. Mitä se henki merkitsee? Se merkitsee yhteyttä siihen maailmaan, joka kuuluu hänelle, joka sanoo minä olen. Se on yhteys siihen todellisuuteen, johon meidän on niin vaikea päästä käsiksi. Mutta meillä on elin, joka hoitaa tätä yhteyttä siihen maailmaan. Ja sen elimen nimi on omatunto. Mutta nythän sitten taas maailman viisaat ovat keksineet erittäin, kuinka sen sanon, syvällisen juonen. He ovat nimittäneet, sanoneet, että yliminä on sama kuin omatunto. Ja näin sitten ollaan päässeet omasta tunnosta irti. Yliminä on se, joka siis aiheuttaa neuroosin syntyä, ja sitä pitää välttää. Ja näinhän Freud sitten julisti meille, että hän haluaa vapauttaa meidät juuri tämän yliminän, eli oman tunnon tyranniasta täyteen, siis analyyttiseen valoon. Sinä olet kuullut pätkän hulluutta nyt. Täyttä hulluutta. Sillä ensinnäkin yliminä ja omatunto on kaksi täysin erillistä asiaa. Omatunto on synnynnäinen lahja, joka toimii lapsella usein vielä moitteettomasti. Jolle te tuo lasten kaltaiseksi, että pääse Jumalan valtakuntaan, sanoi Jeesus. Mikä on yliminä? Se on kasvatuksen tulos. Ja siinä nimittäin, jos vanhemmat ovat väärällä polulla, he opettavat lapsille vääriä perinteitä, pakottavia perinteitä, varsinkin juuri sillä tavalla, että he ehdollistavat oman rakkautensa. Jos teet sitä, jos näin ja näin ja näin, niin sitten sä voit saada rakkautta. Ja tämä on juuri se tapa, jolla heidät sidotaan sitten juuri neuroottiseen yliminään, joka turmelee heidän elämänsä, estää heitä elämästä, vapautumasta todelliseen elämään. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen asia, miksi esimerkiksi tuo antisemitismi, siis juutalaisten viha, on levinnyt koko maailmassa. Saksassa oli eräs hyvin mielenkiintoinen sosiologi, hänen nimensä on Rosenberg, niin hän selitti, että syvin juuri siihen, että juutalaisia on vainottu ja vihattu eikä hyväksytty, on siinä, että he eivät suostuneet syntymään uudestaan silloin, kun isä suvaitsi ilmoittaa itsensä pojassa. Tämä on niin syvällinen ajatus, että tarvitset koko yön sen ymmärtämiseen. Kyllä minä olen tarvinnut 3 yötä. Ja se merkitsee sitä nimittäin, että minä uskallan kuolla pois väärästä perinteestä, joka vie minut harhapolulle. Varsinkin siitä lakihenkisestä yrittämisestä, jossa minä olen vankina. Minä suostun siis uudistumaan poikani kautta, eli lapseni kautta. Ja jokaiset ne vanhemmat, jotka ovat viisaita, tietävät, että he eivät vain kasvata lapsia, vaan lapset kasvattavat heitä. Lapsi tuo aivan uutta, uusia näkökohtia, uutta otetta ja varsinkin uutta henkeä perheeseen. Jos minä pystyn eläytymään siihen lapseen, joka on valtakunnan edustaja, jolle minä pystyn siis kuolemaan pois vanhasta, jäykästä, orjuuttavasta perinteestä, ei mitään herätystä, ei mitään pelastusta, ei mitään uudistusta. Ja nyt selittää tämä sosiologi Rosenberg, että juutalaiset jäivät kiinni isään, eivätkä suostuneet uudistumaan pojan kautta, kun hän tarjosi meille tämän mahdollisuuden. Ja minusta tämä tuntuu aivan mukiin menevältä selitykseltä. Aivan näin.